Banka noteikuma projekts grozījumi ministru kabineta 2005. gada 27. decembra noteikumos numur 1031 noteikumi par budžetu izdevumu klasifikāciju atbilstoši ekonomiskajām kategorijām. Dokumenta veids – tiesību akts. Aprites stadija – 26.03.2021. iesniegt izskatīšanai. Ministru kabineta sēdē 2021.739. Dokumenta mērķis un sākotnēji identificētās problēmas būtība. Mērķis harmonizēt sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likumā noteiktos sociālās palīdzības pabalstu veidus ar izdevumu uzskaiti atbilstoši ekonomiskajām kategorijām, lai nodrošinātu budžeta izpildes analīzi, statistiskās informācijas sistematizēšanu, apkopošanu un analīzi. Dokumenta izstrādes laiks un plānotā virzība. Dokumenti. MK noteikuma projekts, anotācija. Sabiedrības pārstāvju iespējas līdzdarboties. Cita informācija. Atbildīgā amatpersona. Elija Učuka, budžeta politikas attīstības departamenta budžeta metodoloģijas nodaļas vadītāja.